Det er tirsdag, og velkommen til Bæk bag bolden, hvor det er elitesportens, især fodboldens hverdag, der er i centrum. Det er ikke kampene, men hele det store arbejde, der ligger mellem kampene, som er i fokus, og her vil jeg invitere spillets aktører. Det kan være trænere, det kan være sportsdirektører, det kan være spillere, agenter, journalister, eksperter fra centrum eller fra kanten af elitefodbold, og det kan også være klubdirektører, som i dag, hvor vi skal snakke både om ledelse og om, hvordan man bygger en hverdag for en masse ansatte. Og til det har vi chance for at involvere den store viden, som du, Claus Steinlein, har opsamlet gennem de snart 20 år i FC Midtjylland. Du har været både akademidirektør, du har været sportschefsassistent, du har også været sportsdirektør og nu administrerende direktør i FC Midtjylland. Summer det meget godt op, eller hvad, Claus?
Ja, man kan sige, at jeg var faktisk allerførst job i FC Midtjylland. Det var at bygge klubsamarbejdet og så sælge fanartikler. Det var lige før jeg blev akademidirektør. Så det var mit allerførste job, at bygge klubsamarbejdet op.
Så. Ja, og det kan jeg jo godt huske, for vi har jo krydset klinger nogle gange efterhånden. Og jeg er sikker på, hvis det bliver dig, der skal fortælle historien om, hvordan jeg sluttede din fodboldkarriere, så bliver det mere malerisk og mere udleverende for mig, end hvis jeg selv skal. Vi havde en træningsdag sammen, kan jeg huske, da jeg blev ansat i IKAST FS, og nåede at have den afsluttende træning op til vores kamp mod Fremad Amager, som i øvrigt blev tabt på ærgerligste vis dagen efter. Men hvad fanden var der sket der, Claus?
Jamen, du ødelagde min karriere. En træning, så var jeg færdig.
Ja.
Du lavede et hættespil. Jeg havde aldrig haft nogen langvarige skader, men du lavede et hættespil. Og der hoppede jeg op og hættede, og så blev jeg underløbet og røg ned på skulderen og rev ledbånd og muskel og det hele af i skulderen og overarmen. Og var ude i 6 måneder. Og det var så i samme periode, det var 1999. Og det oplevede du også selv, at fusionen kom forholdsvis hurtigt, fordi du var blevet ansat, som jeg husker det, lørdag søndag i påsken. Og tirsdag onsdag, der blev fusionen offentliggjort. Og der var jeg så langt til skade, og så kom jeg aldrig med som spiller på fusionen. Det bruger jeg som undskyldning. Jeg var nok ikke kommet med alligevel, men jeg var der ikke spiller, og havde spillet mange kampe, så det kunne være, jeg kunne have snedet mig med, men som langtidsskade, det var der i hvert fald ingen chance.
Ej, det var nogle besynderlige uger, vi havde der. Jeg skal lige starte med at sige, at jeg er meget taknemmelig for, at du ikke udleverer mig fuldstændig, fordi til den historie, som jo også kan fortælles om din skulderskade eller kravben, det var det hele, ikke? Det var, at vi andre, vi gik sgu bare ind bagefter, for vi skulle ind og have holdt møde og gøre klar til kamp derefter. Så du lå derude på bane 8, allerbagerst, 517 meter, så vidt jeg husker, fra klubhuset.
Nej, men I havde jo et job, I skulle klare, og det tror jeg, det har jeg tænkt for. Jeg kan huske, at jeg lå midt på banen, men så rykkede I bare banen. Så kom jeg jo til at lægge ned bagved banen. Og så kom jeg på klubhuset, og så min kone var langt væk, Trine. Hun var faktisk på tur, så det var svigermor, der kom ind og lagde en varm hånd på min pande, og det havde jeg brug for der. Der var smerte, det gjorde virkelig ondt. Men det er helt kommet over. Så, og det var måske meget dansk fodbold, da jeg røg på kontoret i FC Midtjylland, i stedet for at jeg røg på fodboldbanen. Så, i hvert fald godt på FC Midtjylland, tror jeg.
Ja, fordi du har i hvert fald udrettet utrolige ting i de mange år, du nu har været med. Du har været med fra fødslen, som du lige selv har nævnt, i FC Midtjylland. Og jeg husker jo, fordi jeg var faktisk blevet ansat som træner der engang i 2002 i FC Midtjylland, regi, hvor du kommer tilbage fra en studietur til FC Nantes, hvor du sammen med nogle andre danske udsendinger har været nede og studere, hvordan de drev deres college der. Og du kom meget inspireret hjem. Kan du give et par ord på, hvad det var, du oplevede, som du var med til at iværksætte siden han i FC Midtjylland?
Jamen, DBU havde inviteret de 20 største klubber i dansk fodbold, som havde med talentudvikling at gøre, til Nantes for at se, hvordan de gjorde. Og de havde jo et akademi, som de brugte jeg tror 30 millioner, som jeg husker det, og havde udviklet en masse verdensmester. Og så lidt kendetegnende for det område, som jeg er en del af, altså Midtjylland, så vi jo værksætter. Så det sjove var jo, at de fleste andre klubber snakkede meget om, at 30 millioner, det var meget at bruge på et akademi, og det kunne man ikke i Danmark, og det passede ikke lige. Men Flemming Bro, som også var med på turen, som i dag er vores talentchef, og mig, jamen vi lavede egentlig en færdig plan, hvordan vi kunne se Danmarks første fodboldakademi starte, og hvordan det lige skulle passe, og der startede en efterskole i byen, og hvordan vi lige kunne det, og hvor bygningen skulle ligge. Og vi lavede faktisk en færdig plan, en businessplan. Den var godt nok kun på 2 A4-sider. Jeg tror ikke, at der var mange andre, der ville synes, det var en businessplan. Og den fremlagde vi på bestyrelsen, da vi kom hjem. og innovative, som bestyrelsen var, jamen så sagde de ja til det. Og så gik FC Midtjyllands talentudvikling fra at have et budget på 800.000 om året til at have 5 millioner kroner. Og så startede vi Danmarks første fodboldakademi i sommeren 2004, hvor Simon Kjær, Winston Reid, Jesper Julesgaard, Jonas Løftel og den gruppe startede. Og det var de næstbedste i dansk fodbold, vi kunne få fat i, fordi de bedste, de ville ikke lige flytte tikast. Og så er resten jo nærmest historie om, hvor succesfuldt det har været med en masse mennesker, der har arbejdet med det her. Masser af træner, masser af ledere, masser af frivillige.
Ja, og som jeg synes, jeg har lagt mærke til, så er det, udover at være en masse mennesker, så er der også en masse genganger, en masse, der har holdt ved i alle årene. Du nævner selv Flemming Bro, og du har i din egen person også været en kontinuitetsbærer, og dem er i mange af dig, som egentlig vel sagtens, uden at lave splid i FC Midtjylland, stammer en stor del fra IKAST FS-tiden. Og hvordan går det til, at I kan holde sammen på så mange, både frivillige og ansatte kræfter?
Nå, men jeg tror, altså, rigtig mange af de her, Svend Graversen, Kenneth Andersen, Rasmus Ankersen var faktisk også træner på akademiet i 2004-5 stykker. Glenn Riddersholm, Lars Friis var en stor del af det. De mange første år, nu de så ud i forskellige andre destinationer, men der er rigtig mange, som har været med hele vejen. Og det tror jeg, det er lidt med den måde, vi er på som klub, som vi er på som virksomhed. Med et meget flat struktur, meget flat hierarki. Så alle har indflydelse på det. Så det kan godt være, at det var Flemming og mig, der var i Nance, og sådan fik grundtankerne til akademiet. Men så var vi jo en gruppe på en 5-6 stykker, der satte mere kød på, og så sidenhen har der været en 50-100 mennesker, som har fyldt det på. Og det gør, at folk synes, det er fedt at være en del af, fordi alt er til diskussion, alt kan laves om, og kommer der en ny træner med en ny god idé, jamen så prøver vi også det af. Og jeg tror egentlig, det har været med til, at folk synes, at det er sjovt at være i FC Midtjylland, der man har indflydelse. Vi har det sjovt sammen, men vi stiller også store krav til hinanden. Altså, vi er meget, meget ambitiøse. Så jeg tror, hvis man snakker med Kenneth og Svend og Bro, Eilef Dalsgaard, som har været holdleder på setupet længe, jamen så er det der med, at vi er ude og få store oplevelser, vi vinder titler, men vi er aldrig tilfredse, vi vil også få dygtiggøre os, men at alle også har indflydelse. Så jeg tror, det er en af grundstenene bag Midtjyllands succes, som generelt det er, der er mange, der har været med på hele rejsen.
Ja, og så har jeg jo lagt mærke til mange steder, når man hører en sige, at vi har en meget, meget flad struktur, meget, meget flat hierarki, så ved man som en give ting, man snakker med en af dem i toppen. og i det tilfælde kan man sige, at du er jo øverst i hierarkiet, men jeg må også konstatere, både som tidligere ansat, både i IKAST FS og nu også tidligere FC Midtjylland, og mange år i modstander, og der er det jo det, man oplever, at folk de har samme ejerskab, enten at de er holdleder som Eilef eller nu administrerende direktør som dig. Og den kultur er jo noget af det, der springer øjnene, når man gæster jer. Du har tit nævnt nogle gange, at jeres måde at gøre det på er særlig, og jeres kultur er særlig. Kan du sætte flere ord på det?
Ja, altså, jeg tror det, altså, jeg plejer sådan, når jeg udholder foredrag, så trække det helt tilbage til Dalgas. Det var ham, der opdyrkede heden. Og det er jo at trække den langt tilbage, men altså det der med, at man arbejder hårdt ud i vores område, man ikke har fået forædret nogle naturressourcer, det stammer helt tilbage fra, at man dyrkede heden op. Og det har egentlig kendetegnet den kultur, som er herude, det er, at vi ved godt, at vi skal arbejde hårdt for at lykkes med at opdyrke ressourcerne. Men vi ved også godt, at vi skal gøre det sammen, fordi gør man det ikke i fællesskab, så kan vi slet ikke slå de andre, fordi så mange ressourcer har vi slet ikke. Og så skal man have det bedste ud af mennesker, og der har vi nytænkning og få tingene udviklet. Og sådan et eksempel for mig selv, det er, når vi har scoutmøde og skal finde ud af, hvilken spiller skal købes til FC Midtjylland. Jamen, så sidder vores U19-træner der sidder vores æresmedlem OOP, der sidder Svend Graversen som sportschef, der sidder Rasmus som formand, og jeg sidder der som direktør, vores koordinator sidder der. Og alle har egentlig lige meget indflydelse, som Rasmus nogle gange siger, fordi han kommer hjem fra England og mærker kulturen, når han kommer, så siger han, hvis der kommer ind i det her scoutrum og skulle sætte kasketter på, hvem er formand, hvem er direktør, hvem er sportschef, og så videre, og putte de der 6 kasketter på, så var der ingen, der kunne gætte, hvem der var hvem. Fordi der bliver råbt og diskuteret. Altså nogle gange så er Rasmus og mig været fuldstændig op og diskutere, mens de andre hører på det, og være uenige. Og andre gange er vi så enige, men jeg tror, det er det, der kendetegner vores kultur, det er, at folk kan sige deres mening, og de kan også se dem øverst i hierarkiet, jamen at de også siger deres mening. Og det gør, at alle folk endelig kan komme ind på mit kontor og så sige, det her synes vi er forkert. Og så diskuterer vi det lidt, og så nogle gange får de jo ret, andre gange får de ikke. Og faktisk på et tidspunkt, så havde jeg to virksomhedskonsulenter forbi FC Midtjylland. Det var to, der var, havde studeret virksomhedsorganisationer og studeret, hvordan det var. Og på det tidspunkt, det er en 4-5 år siden, der tænkte jeg egentlig meget på, at når jeg hørte foredrag for FCK, når jeg hørte Sune specielt for deres talentakademi derovre, så hørte jeg noget, som jeg synes, der var fantastisk. Jeg så strukturen, jeg så arbejdsbeskrivelserne, jeg så, at det hele var organiseret på en fed måde, og havde faktisk både havde kæmpe respekt for det. Og tænkte en periode, at det skulle jeg også arbejde lidt på som leder, og få bedre arbejdsbeskrivelser og bedre struktur og sådan noget. Men jeg fandt også ud af løbet af sådan et års tid, at det var måske ikke det, der passede til FC Midtjylland, fordi så kunne godt være, at folk havde en kasse, de skulle administrere og styre, men så kom det der fællesskab ikke helt på samme måde og sådan noget. Og der er jo fordele og ulemper ved alle systemer. Og der havde jeg så to virksomhedskonsulenter, som begge to var ansat, som havde studeret det her forbi, og Flemming Bro og mig diskuterede med dem. Jeg tror, vi havde 10 møder, hvor vi diskuterede, hvad er fordelen og ulempen ved FC Midtjylland? Og så fandt vi egentlig ud af, at jamen, det der er vores styrke, som vi skal være opmærksom på, det skal vi gøre mere af. Og det er for eksempel, at vi har meget praksiserfaring. Det er jo ikke uddannelserne, der står i kø i FC Midtjylland. Vi har ikke mange PhD-studerende, vi har ikke mange universitetsstuderende, men vi ansætter rigtig ofte folk på deres menneskelige kompetencer, og så må de lære noget efterfølgende og få det til at lykkes. Men vi fandt også ud af, at vi har meget tavs viden i FC Midtjylland. Så hvad sker der, hvis vi går bort? Men heldigvis er vi jo mange, der har den der tavse viden, men det er jo en af vores ulemper. Vi har jo sådan en flaskehals, fordi der er rigtig mange beslutninger, der bliver truffet. Det her flade hierarki bliver besluttet af nogle få mennesker. Så det har jeg egentlig arbejdet på de sidste 3-4 år, at få flere til at kunne beslutte ting, så at hierarkiet ikke bliver mere stejlt, men at det stadigvæk er fladt, men at der er flere i det der flade system, som skal beslutte det. Så jeg ikke sidder som en flaskehals, fordi jeg har været her i næsten 20 år, eller Flemming Bro sidder her som flaskehals. Men hvordan kan vi få beslutningen ud i organisationen?
Følger du så eget budget med til dem, der nu skal kunne tage beslutninger, eller hvordan sikrer du dig, at de også kan beslutte?
Ja, men der plejer jeg at sige, at det er bedre at spørge om tilgivelse end tilladelse. Så hvis de synes, det er fornuftigt. Altså, en Jørgen Kær nede i kælderen, som jo er uddannet i jysk krammermentalitet, og som hellere sparer lidt for mange penge end lidt for lidt, der er min opgave egentlig ofte at sige, I må godt bruge lidt penge. Trænerne må godt få nogle nye handsker, eller spillerne må godt få nye støvler, hvor Jørgen Kær nærmere hellere vil lime dem. Og sådan, det kendetegner egentlig meget godt FC Midtjylland. Det er, at vi passer på pengene, og hver krone, den bruger vi som om, at det er vores egne penge. Så jeg oplever egentlig aldrig, at budgetterne løber fra os, eller at folk mangler budgetter, men de gør egentlig det, de synes, der er det rigtige.
Jeg husker tilbage i tiden, hvor historien gik, især i KFS-tiden, at budgetter, det var ikke noget, man lavede. Det er, når årsregnskabet skulle gøres op, og der var enten overskud eller minus, oftest det sidste, så gik man en tur ned igennem hovedgaden, og endte måske ned ved Eskild Thygesen, og så passede årets budget igen. Sådan er det jo selvfølgelig ikke længere i en stor virksomhed, som arbejder med økonomier på en meget, meget høj skala. Men hvor meget er forhåndsstyret, hvis du kan sige det, altså sådan en proaktiv ledelse, og hvor meget er egentlig noget, man får kittet sammen efterhånden, som ulykkerne eller glæderne opstår?
Jamen, vi arbejder selvfølgelig med budgetter og kigger på, men vi har også efterhånden, altså Søren Hedegaard, vores økonomichef, også en historie, FC Midtjylland startede som elev, kom ind som økonomichef og har været her i, jeg tror han har været her 12-15 år nu, eller noget den stil. Så han kender jo også alle regninger i FC Midtjylland. Han har siddet der og arbejdet med de der regninger. Så hvis der er en, der bruger nogle penge, som vi ikke normalvis bruger, så øffer han lige hurtigt op og siger, hey, dem plejer vi ikke at bruge. Så vi kigger egentlig meget på, hvad har vi brugt sidste års budget, og så laver vi nogle strategiske beslutninger. For eksempel med at sige, jamen, nu vil vi lave guldminen, og så sætter vi et par millioner af på at få kørt guldminen i gang og få lavet den til en verdensklasseskole. Og så styrer Kåre, som er ansvaret for det, og mig, hvordan er vi sætter de ting i gang. For jeg er rigtig ofte ind over de nye ting, vi sætter i gang. Det er jo en af mine styrker, det at være den der innovative, der tænker nyt og tænker ud af boksen. Så det forsøger jeg for eksempel at bruge omkring guldminen, hvor mine ressourcer bliver brugt. Og så ikke så meget i driften på alle ting. Der har jeg så nogle andre dygtige folk til det. Så det er meget, at vi kigger på sidste års budget, forsøger at fortsætte det, men så laver nogle strategiske indsatsområder. Altså, nu for et par år siden gik vi endnu mere ind i at købe og sælge fodboldspillere, det skulle være et forretningsområde. Jamen, så ansatte vi et par stykker i det område, blandt andet OP, kom tilbage, efter han har været rundt i hele verden og en af vores æresmedlemmer. Og så har han været med til at bygge det op, og der kan man jo se de sidste 2 års transferregnskaber, jamen, det vil jo lykkes rigtig godt med. Og det er egentlig det, jeg oplever oftest, det er, at de fleste ting lykkes, når man sætter målrettet ind på dem. Så det er meget den måde, vi driver budgetterne på, det er, at vi holder de regnskaber, som vi er vant til, og så laver vi nogle indsatsområder.
Og du betaler dig selv som en innovativ, tænk ud af boksen type. Jeg har også altid oplevet dig som en begejstringsskaber. Du rummer den, man kan bare høre det i din stemme, som vi sidder og snakker nu. Du sidder selvfølgelig også på Bornholm og begejstres over noget af det, der er dit arnested. Du kommer fra Bornholm, og du sidder også og får smittet mig med en entusiasme omkring FC Midtjylland. Og det må jo også være noget af det, der gør, at du kan tage den type lederroller, du har gjort, hvad enten det har været akademidirektør eller over de forskellige stationer til nu at være administrerende direktør?
Nej, men det, altså, når jeg sådan studerer ledelse, som jeg bruger mange kræfter på og læse alle mulige ledelsesbøger og sige, hvordan er de forskellige, jamen så finder man jo mere og mere ud af, hvem man selv er. Der er mange andre, der tror, at de først læser om ledelse, og så går de ud og være leder. Der er jeg jo gået den anden vej og bare kaster dem ud af det. Og der finder jeg jo mere og mere ud af, at det der positive livssyn, som jeg er født med, som jeg har fået i hele min barndom af min mor og far, og den måde, jeg egentlig altid har været på som person, jamen det er jo en af mine styrker som leder. Det er, at jeg, som du siger, jamen jeg er sgu altid positiv og glad og tror på det bedste i mennesker. Og det bliver 99,9% af tiden, så bliver jeg også bekræftet i, at mennesker vil det bedste. Så er der nogen, der laver fejl en gang imellem, men det er faktisk helt okay, hvis de ikke gør det bevidst, og det er meget, meget sjældent, jeg ser, bliver snydt på den front. Så det der med at gå forrest og tro på projektet og drømme projektet og drømme det stort, jamen det er jo en del af min arbejdsopgave og en del af det, jeg har fundet ud af. Jamen, det har jeg faktisk altid været god til, uanset om det var, da jeg var fodboldspiller og stod for bødekassen og fik spillertruppen med på, at vi skulle lave en pokalsang sammen med tørfisk og bruge hele bødekassepengene til det. Og så der tjente vi heldigvis også lidt penge på det, men jeg har egentlig altid været ham der elsker at sætte ting i gang og være innovativ og få folk til at tro på, at det her, det skal nok gå. Og det var jo også min opgave, da vi startede akademiet for eksempel. Jamen det var at gå ind til bestyrelsen og sige, prøv at høre, er det ikke en god idé at gå fra 800.000 budget til 5 millioner? Så lover jeg, at vi får Danmarks bedste fodboldakademi, og vi udvikler masser af gode fodboldspillere. Og det har jeg altid været god til at overbevise folk om.
Ja, og det er jo en del af det, som nogen, jeg vil i hvert fald godt bekende mig som en af dem, der kalder det for opledelse, fordi bestyrelsen ansætter vel dig, og er som sådan vel din ledelse, og det at skulle give dem bedst muligt beslutningsbaggrund for det, de nu skal beslutte. Hvordan opfatter du den opgave? Jeg ved godt, at mange i bestyrelsen har været med, næsten lige så længe som du, nogen lidt længere faktisk, og jeg giver jer en tæthed, men hvordan oplever du den opgave at skulle give din ledelse værktøjerne til at tage beslutningen på din vej?
Og der har vi et meget, meget tæt forhold. Altså, først havde jeg, at vi har haft mange formænd, men altså siden jeg blev administrerende direktør, siden jeg sådan har siddet øverst i systemet, så havde jeg først Johnny Rune som formand, og nu har jeg Rasmus som formand. Og begge to er nogen, jeg har arbejdet sammen med i mange år. Og begge to er nogen, der kender FC Midtjylland rigtig godt. Så det er egentlig bare at være åben og ærlig, men også komme med de visioner og drømme, jeg har. Og lige når jeg har Rasmus som formand, så drømmer han jo dem jo. Nogle gange, så synes han jo, jeg er for konservativ, fordi han rejser rundt i hele verden og drømmer endnu større. Så jeg synes, at det er vigtigt, at man kan lede opad. Det er faktisk noget af det, jeg snakker med vores Superliga-træner om. Og sådan generelt set synes jeg, at fodboldtræner nogle gange glemmer, det er, at de godt kan brokse over ledelsen, de kan godt brokse over direktionen, de kan godt brokse over bestyrelsen. Men deres opgave er også nogle gange at få bestyrelsen og ledelsen til at hoppe med på ideen, til at hoppe med på det, som trænerne kan se som det helt klare billede. For eksempel, da jeg kom hjem med akademitanken sammen med Flemming Bro, så var der flere trænere, der sagde til mig, som var ansat i Midtjylland på daværende tidspunkt. Jamen, det har vi jo sagt i 5 år, at akademiet, det var en god idé. Men det er jo ikke kun at få ideen, det er også at sælge den indad opad systemet. Og det har jeg brugt mange kræfter på at lære og uddanne mig til, men har også haft mange gode folk over mig, som altid har gået op i det. Det er jo alt fra Sten og Johnny, der startede FC Midtjylland, til Bo Olsen, der gjorde mig til formand, og så nu Rasmus. Så jeg har haft mange folk, som man skal lede opad til, og som man skal diskutere med, og det lærer man hen ad vejen, hvordan de tænker, og hvordan de sætter sig ind i tingene.
Nu risikerer vi jo selvfølgelig, at der er nogen, der sidder her og lytter med, og det vil I være meget velkomne til. Har du i den sammenhæng til, og det her, det tænker jeg går på tværs af brancher, Har du i den sammenhæng nogle do's and don'ts, nogle forslag til, hvordan folk kan agere netop i forhold til det oplevelse? Er der noget, du tænker er et særligt brugbart råd?
Jamen, jeg tror alt, der har med mennesker at gøre, det er at have tillid og tro på hinanden. Det er at tro på det bedste i mennesker. Og hvis man går ind i hver samtale med, at folk de vil det bedste, og man tror, at det, så nogle gange har man ikke samme idé om tingene. Men jeg går egentlig altid ind i samtalen med troen på, at også bestyrelsen vil FC Midtjylland det bedste. Og så føler jeg egentlig, at man kommer rigtig langt, hvis man bare har det som udgangspunkt. Og der føler jeg lidt, at der er nogle gange nogen, der tænker, de vil ikke det samme som mig, og de er uduelige og sådan noget. Det har jeg hørt mange trænere sige gennem tiden. Men der tror jeg sgu på, at hvis man tror på det bedste. Og så skal man kunne sætte sig ind i andre folks perspektiver. Når jeg diskuterer med en bestyrelse for eksempel, så ved jeg godt, og det har jeg jo fundet ud af hen på min egen rejse, at man er jo tvunget til at prioritere ting. Så skal man have noget igennem en bestyrelse, så hjælper det ikke noget, man kommer med 25 PowerPoint slides og skal diskutere dem sådan helt ned i detaljen. Så kan det godt være, at man som træner eller direktør sidder helt ned i detaljen og siger, at hun er sygemeldt, så jeg mangler en receptionist. Men det skal man jo ikke tage med ind på bestyrelsesbordet. Der skal man tage sig ind i, at sådan et bestyrelsesmedlem måske har 10 bestyrelser, han sidder i, eller har 1000 e-mail, han skal læse. Så det skal være kort og præcis og konkret. Men det tror jeg, det er uanset, hvor man er henne i organisationen, så skal man kunne sætte sig ind i, hvor er menneskerne henne, dem man snakker med, og forstå det fra deres side, for at ligesom at hjælpe dem hen på den idé, man nu selv synes, man har. Så det tror jeg, det er sådan noget af det, jeg gerne vil sige, hvis man skal lede opad. Det er at forstå dem, man leder opad til. Forstå, hvor de er henne i deres hverdag.
Nyttigt. Meget nyttigt, synes jeg. Og det, jeg synes, jeg også hører dig sige, med nogle andre ord måske, men korrigere mig, hvis jeg lægger ord i munden på dig, det er også, at, som du siger, bare være åben og ærlig. Det må jo så også betyde, at man skal lade være at gøre nogen som helst forsøg på at manipulere en beslutning igennem. Eller er du enig, at jeg har lagt for meget i dig?
Nej, langt hen ad vejen. Men nogle gange så tror jeg også, at man skal have sin egen mening og sige, det her det tror jeg på. Og så komme med de argumenter, der og er det manipulation, eller er det at sælge tingene ind? Men nogle gange skal man også tro på, at man selv ved, hvad der er den rigtige vej at gå, og så forsøge at sælge det ind. Men som udgangspunkt, nej, det der med at være hudløs ærlig og lægge tingene på bordet, og sige, men ham her ansat, han er sgu træt af mig på grund af det og det og det. Det tror jeg, det er jeg selv kommet langt med, bare at sige tingene, hvordan de er.
Ja, og så tænker jeg, hvis jeg for egen regning kan tilføje, nu har jeg både siddet som bestyrelsesmedlem og også været den direktør, der skal bede bestyrelsen om at kunne tage nogle beslutninger. Og der er det væsentligt, at man gør sig klart, når man præsenterer noget for en bestyrelse, hvad det er for et område, man gerne vil have taget beslutning indenfor, så det ikke sådan svæver rundt. Og så har jeg i øvrigt et andet privat godt råd, som jeg tænker er lidt et nederlag, men jeg har også været en ung træner på et tidspunkt. Jeg husker at have været på bestyrelsesmøder som ung træner og skulle give et input, hvor formanden i den klub, det var i den øvrigt dejlige klub, Esbjerg FB, der sagde efterfølgende, Troels, du skal huske, vi vil også gerne have ret i noget en gang imellem. Så det at tro, at man har alle svarene på forhånd, er i hvert fald heller ikke en måde at åbne op for en dialog og en god oplevelse.
Ja, jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til det, men jeg tror aldrig, man bliver rigtig god til det. Men hvis man selv har sat noget i gang, og hvis man selv drømmer noget, og hvis man selv synes, det er det rigtige, når der er så nogen, der kritiserer det, så har alle mennesker en tendens til at forsvare sig selv. Og der har jeg fået nogle slag på bestyrelsesmøderne, når jeg har forsvaret mine egne idéer og sådan noget, fordi at de jo ikke vidste bedre end mig, var min holdning. Blandt andet af en Sten Hessel, men det har jeg faktisk lært rigtig meget af, at nogle gange skal man også tage de der slag og lytte, fordi hvis man lige lytter færdigt, så kan det faktisk godt være, at der ligger noget rigtig godt bagved de ting, de siger, og de nogle gange siger det på en hård måde, og det oplever jeg også med mine ansatte nogle gange, at de forsvarer stort set alt, hvad de har gjort, og det er jo sjældent, at vi er helt fuldstændig perfekte, men der prøver jeg også selv nogle gange at vise min sårbarhed, for eksempel med Fanta Fart, der kom ud, at jeg ville have ham på plejehjem. Jeg tror, alle, der så det interview og så, hvordan jeg sagde det, de ville vide, at det var en klassisk Claus Steinlein, at jeg lige siger det med et smil på læben, og der var overhovedet ikke noget i det. Det var Kasper Marker på Discovery, der lavede det interview. Men Ekstra Bladet skrev som overskrift, Steinlein vil have Fanta Fart på plejehjem. Og det var jo ikke helt optimalt i den periode der. Men så gik jeg ud foran alle spillerne og sagde, at det var en fejl på min side, og det skulle jeg selvfølgelig aldrig have sagt i ord. Inden det havde jeg givet Fanta Fart en undskyldning. Fordi jeg tror, det er vigtigt, at vi sender, at vi viser, at vi heller ikke er fejlfri. Altså, jeg har lavet mange fejl, jeg laver fejl hver eneste dag. Men man skal helst ikke lave de samme for mange gange. Og det tror jeg, det smitter af på organisationen, at de også nogle gange tør at tage paraderne med.
Hvordan, hvis vi så vender ledelsestrakten lidt om, hvordan, når nu du har lykkes med at være en del af et så kontinuerligt setup, som det trods alt har været, det ser det i hvert fald ud til udefra, jeg ved godt, du siger, at der er blevet skiftet på flere roller herunder formandsposten i bestyrelsen, men hvordan er det lykkes i et relativt slidsomt miljø, hvor andre de enten bliver slidt op og stopper, eller må have nye roller. Hvordan lykkes for dig at have så stor kontinuitet? Man ser det også der på trænerside, hvor I også, jeg vil ikke sige genbruger, men bruger egne kræfter i nye og ledige stillinger. Hvordan det lykkes dig?
Jamen, jeg tror, det vi egentlig... Vi kigger rigtig meget på mennesket. Vi kigger rigtig meget på, om mennesket har det godt. Og jeg tror, vi alle mennesker kommer i personlige kriser en gang imellem. Altså, så er der noget med børnene, der er udfordret, eller så har man selv lidt sygdom, man slås med. Og der kigger vi rigtig meget på mennesket, og sørger for, at mennesket fungerer. Og det er uanset, om man er fodboldspiller, eller om man er træner, eller hvor man hen. Og det gør, at folk de føler sig værdsat som mennesker i FC Midtjylland. Det er det, jeg forsøger hver eneste dag, at de synes, det er fedt at gå på arbejde, fordi man bliver værdsat som menneske, ikke kun som arbejdstager. Men man kan også vise sin sårbarhed og sige, at jeg skulle udfordre med. Vi har haft en ansat, der har haft lidt udfordringer med, at han muligvis havde kræft, og det er selvfølgelig en virkelig hård diagnose. Men så er der frihed til, at man arbejder lidt mindre, der er frihed til, at de andre tager over, men der er også frihed til, at han tør at sige det ind i organisationen. Fordi der er ikke noget værre end folk, der kun arbejder på halvkræfter, og hele organisationen bliver træt af det. Men hvis man åbner ærligt og siger, at jeg skulle muligvis ramt af kræft, jeg er lidt lav på batterier, så får man lige den modsatte effekt, så tager folk sig af hinanden. Så det tror jeg, den ene, det er, at vi er meget, meget åbne og ærlige, og det giver tryghed. Og det har jeg fundet ud af, at jo mere tryghed, du kan give din ansat, jamen jo gladere er de for at sige de ting. Og så tager vi jo tingene i opløbet, fordi hvis der er en, der er træt af noget, for eksempel en Kenneth Andersen, som var træt af at være Superliga-træner, det er jo virkelig en stor og flot beslutning at gå væk fra at være Superliga-træner. Men det tør han at sige til os, det tør han at snakke med os om. Svend og mig havde snakket med Kenneth om på forhånd, at hvis det nu ikke var ham at være Superliga-træner, eller vi ikke synes han var den helt rigtige, jamen så havde vi lavet en aftale om, at han skulle tilbage på akademiet. Og det troede han på, den tillid havde han til både Svend og mig. Og det gjorde jo, at da han kommer til os efter Glasgow-kampen og efter en Superliga-kamp og siger, nu er tiden skulle komme, jeg kan mærke, at det her det er stort trivs, jeg er i. Jeg er ikke den perfekte udgave af mig selv. Jeg er hverken derhjemme eller på arbejde, og jeg synes ikke, jeg er den rigtige til jobbet. Så turde han også sige det, og det gør jo, at Kenneth i dag er tilbage på akademiet og har fået en kæmpe erfaring med at være Superliga-træner, men nu tør han også nu er han tilbage på akademiet og kan give alle de unge trænere, vi har på akademiet, den erfaring og sige, hvordan er det at være Superliga-træner. Så Kenneth har prøvet sig af, han kommer tilbage på akademiet, og han er gladere end nogensinde, det siger både han selv og hans kone Mette, at jamen, det var det rigtige for ham, og jeg tror, han skulle prøve det af for at finde ud af, at det ikke var ham. Så den der tryghed og tillid, den tror jeg, den er vigtig i forhold til at også have kontinuitet.
Og det må være en vanskelig balance nogle gange, fordi som du selv sagde helt i starten af vores samtale, så er I fantastisk ambitiøse, og det vil i nogle sammenhæng betyde, at man altid skal op og stå på tæer for at lykkes med sin opgave. Op og stå på tæer, det er jo ikke et sted, der nødvendigvis er trygt, men det lykkes du så, eller I lykkes med, at skabe et miljø af tryghed, mens man virkelig skal oppe sig hver dag for at honorere de krav. Er det rigtigt forstået?
Ja, vi har sådan et motto, der hedder, den der opgiver med at blive bedre, ophører med at være god. Men hvis man har tillid til hinanden, så tror jeg også på, at man kan være meget, meget direkte i samtalen og så sige, prøv at høre, det er sgu ikke i orden, det du laver der. Hvorfor er du ikke prøver at gøre det på den måde? Og så har man en diskussion af det, og så udvikler man sig. Og jeg tror faktisk noget af det, at folk synes, der er fedt at være en del i, det er ting, der udvikler sig. Jeg har læst sådan lidt litteratur om, at det er måske den allervigtigste årsag til, at folk de trives på deres arbejde. Det er, hvis de føler, de er med til at gøre en forskel, og hvis de føler, de er med til at udvikle noget hver eneste dag, så man ikke har en sådan arbejdsdag og kommer hjem og siger, hvad lavede jeg egentlig i dag? Det kan være der ikke til nogen nytte. Så de vil se fremskridt. Og det er det, vi hele tiden forsøger i FC Midtjylland, det er at have fremskridt. Og der kommer jo også folk til mig nogle gange og siger, at det var da en vanvittig dårlig udtalelse, du havde i avisen og sådan noget. Du ved. Og så læser jeg den, så kan jeg godt se, hvad de mener med tingene. Så jeg tror, den der ærlighed og at vi hele tiden er ambitiøse om at spille europæisk fodbold og få succes der, og vi aldrig er tilfredse, det tror jeg egentlig, det er med til, at folk har glæde ved arbejdet. Øh, og, og ikke tager kritikken personligt, men tager kritikken på, at det der ordsprog, vi går efter bolden, vi går efter, ikke efter manden. Det tror jeg faktisk, at vi er gode til, hvis man kigger ind i vores organisation.
Mm. Nu er der jo mange fodboldklubber, som har de samme mål om at komme til at spille Europa, eller mange, det er der i hvert fald en del, spille Europa hvert år, og som hele tiden vil presse sig selv til forbedring og forandring, men som er lykkes mere ustabil med det, end I er. Hvor meget tror du, at I kan i Midtjylland have haft gavn af, at I som fusionsklub ikke nødvendigvis skulle læne jer op af en tradition, som for eksempel andre og ældre klubber har skulle gøre det?
Og det ser jeg som en kæmpe fordel. Hvis der er noget af det, jeg synes, der har været fordel af FC Midtjylland, så er det ene, det var med kulturen, altså at vi arbejder hårdt og arbejder sammen, og vi ikke har forfredet ressourcerne. Men den anden er også, at vi startede på et hvidt stykke papir, og der er ikke noget, som vi plejer at gøre. Og det tror jeg, det har været med til, at vi hele tiden har kunne træffe de rigtige beslutninger, ud fra, hvad der vil være bedst for FC Midtjylland, og ikke være bedst for en eller anden ungdomsformand, eller bedst for en eller anden holdleder, der har været der i 30 år. Vi har været gode til at få sat det et hvidt stykke papir, og så udvikle tingene. Men er også opmærksom på, at nu har vi 20 års jubilæum i år, og vi er nået rigtig, rigtig langt på 20 år. Men nu skal vi også passe på, Svend sagde det forleden, da vores sportschef sagde, nu skal vi jo passe på, at det ikke er os, der er de gamle, der bremser udviklingen. Og der skal vi være modtagelige ovenfor, der kommer en ny ung generation, som kommer med nye idéer, og så tage de idéer og være med til at gøre dem endnu bedre. Så vi bruger vores erfaring og de unge menneskers nye idéer til at gøre tingene endnu bedre for FC Midtjylland.
Så forandringsledelse som begreb og som disciplin, det hører jeg ikke som noget, at I dyrker voldsomt, men jeg er hele tiden næste skridt og næste skridt på dagsordenen. Det ved jeg sgu ikke engang, men på Handelshøjskolen vil jeg acceptere som en skældende det her, men er det noget, du kan genkende til?
Ja, jeg vil sige, på den ene front, så er vi vel hele tiden i forandringsledelse, fordi at vi er hele tiden ude på at dygtiggøre sig. Så det, jeg egentlig forsøger som leder, og som var en ubevidst kompetence for 5-7 år siden, var bare noget, at jeg sagde, for eksempel da vi startede akademiet, så meldte jeg ud i sådan et radiointerview med Maja Rossager. Hun spurgte, hvad var målsætningen? Og målsætningen var jo bare, at vi skulle gøre det bedst muligt at skaffe nogle Superliga-spillere. Men så sagde jeg til hende, vi skal have 2 spillere til VM i 2010. Og det her, det var jo 2004. Og det var en meget, meget, meget ambitiøs målsætning, fordi vi havde ingen ungdomslandsholdsspillere på det tidspunkt. Vi havde Weinkopf, som stod på mål på ungdomslandsholdet. Det var den eneste, faktisk. Og så havde vi et mål om at få 2 til VM i 2010. Og vi havde kun nogle 15-16-årige drenge, Winston og Simon og de der, jeg nævnte før. Så at få 2 til VM i 10 var meget, meget målrettet og meget, meget store ambitioner. Men vi lykkedes jo både at få Simon og Winston afsted. Og sådan har jeg egentlig bygget mit eget liv op på, sådan startede jeg akademiet, og i dag har jeg studeret det meget mere og sige, jamen hvad effekt har det, og studeret law of attraction, altså at man tiltrækker det, man drømmer, det man siger, og det er derfor, at man ofte ser FC Midtjylland melde meget, meget store mål, store ting ud, og nogle gange, så vil folk også sige, ah, nu må de stoppe, og da vi i 2014 med ny ejer meldte ud, at vi ville 3 gange i gruppespillet inden 2020, så synes folk jo, at altså, vi har aldrig været gruppespillet, og vi har lige været på fallitens rand, og det var jo alt for ambitiøst, og folk griner lidt af det, men måler os også på det hver eneste dag. Og så kan man jo sige i dag, når man kigger tilbage, er vi lykkes eller ikke lykkes, og der vil den danske presse og de andre klubber sige, prøv at se, de har kun været 1 gang i gruppespil inden 2020. Vi kan måske nå det 2 gange, hvis vi når det i år, og vi lige strækker målsætningsperioden en lille smule. Men på den anden front kan man sige, jamen, vi er blevet 2 gange dansk mester, vi har vundet pokalen 1 gang, vi har været 1 gang i gruppespillet, vi har solgt fodboldspillere for over en halv milliard. Så når man så vores udgangspunkt i 2004, eller 14, og man ser, hvor vi er i dag, så har vi i hvert fald rykket FC Midtjylland rigtig, rigtig meget, og lykkes vi i år med at blive danske mester, hvor det jo ser godt ud, men der stadigvæk er lang vej, jamen så har vi lige pludselig vundet pokaler 3 år i træk. Og jeg læste i Ekstrabladet forleden dag, at set over de sidste 3 sæsoner, hvis vi tager den her med, så de sidste 2 hele sæsoner denne sæson, så læste jeg Ekstrabladet af, jamen så har vi 28 point mere end FCK set over denne periode. Så vi er jo lykkes med rigtig, rigtig meget fra 2014 med ny ejer og ny formand og ny bestyrelse. Og så til i dag, men vi har egentlig bare bygget videre på de værdier, vi havde i forvejen, og bygget videre på den struktur, vi havde. Men der vil folk jo sige, at vi ikke har nået målet, og jeg vil sige, at vi nåede det næsten, men vi har i hvert fald rykket FC Midtjylland rigtig meget. Så, Så det er en af de ting, jeg bruger som redskab i dag, det er law of attraction, det er at sætte sig store mål og store armbevægelser for på den måde at rykke organisationen, men også tiltrække dygtige folk.
Hvordan gør I så det, når I, når du for eksempel, du skal melde noget ud om for eksempel 3 gruppespil inden 2020, eller hvad det nu kan være, hvordan underbygger I eller du så det med en fælles opbakning til det? Jeg mener, det lyder ikke som om, at dengang du talte med Sport på Træerne om 2 deltagere ved VM 2010, at det var noget, der havde været vendt i stort forum og fået nik fra 12 tilstedeværende. Det lyder som om, du meldte det ud. Hvordan gør I, når I skal melde noget ud? Hvilken beslutningsbaggrund har det?
Jamen, jeg vil sige, dengang, og det var sådan den ubevidste kompetence, dengang i 4, der var jeg jo tidligere fodboldspiller, der havde læst til skolelærer, og så havde jeg været leder en 5 år omkring klubsamarbejdet. Og så havde vi startet akademi, du ved. Der havde jeg ikke så meget forstand på målsætninger, og der gjorde jeg bare ubevidst det, jeg som menneske var. Det var at tage mig af de mennesker omkring mig, og så have store drømme, for det har jeg altid selv haft. Jeg boede på Bornholm, da jeg var 14, og drømte om at blive professionel fodboldspiller. Det var næsten også helt umuligt at lykkes med den drøm, men det har egentlig bare været en ubevidst kompetence, hvor i dag, der bruger vi mange flere kræfter på det, og diskuterer det længe før, at vi melder tingene ud, og når vi for eksempel med guldminen siger, at vi vil uddanne verdens bedste fodboldspiller, så kan folk jo ikke lade være med at grine og sige, jamen altså, er I rigtig kloge over? Selvfølgelig kan man ikke uddanne verdens bedste fodboldspiller i Danmark, og slet ikke i IKAST, hvor guldminen ligger. Men der har vi jo været ude og studere en masse guldminer, eller det har Rasmus guldminemiljøer, vi har studeret talentudviklingen gennem mange år, og så tror vi jo på, at det ikke er, at man er født til det, men det er miljøet. Så samler vi de dygtigste træner, de dygtigste ledere, de dygtigste forældre, de dygtigste udviklere, sammen med nogle forældre og børn, der også drømmer det samme som os, så tror vi faktisk på, at vi kommer til at rykke os. Og i dag er det meget mere en diskussion om, jamen, hvad vi skal melde ud, hvad er det gode ved den her udmelding, og hvad er ikke knap så godt. Men samlet set ved vi godt altid, at vi skal melde meget, meget ambitiøse mål ud, fordi det tror vi på, at det rykker organisationen og tiltrækker de rigtige folk.
Hvor stor en kommunikationsafdeling har I FC Midtjylland?
Jamen, der har vi... Den er for lille, siger de. Og sammenlignet med andre klubber på det her niveau, så er vi heller ikke... Men det er mange positioner. Altså, vi har jo kun halvdelen af budgettet, hvis vi sådan sammenligner med FCK på spillerbudget. Men det gælder egentlig gennem hele organisationen, at vi nok kun er halvt så mange i organisationen, som hvis vi for eksempel sammenligner med FCK. Og det er vi jo fordi, at økonomien er ikke til mere end det, og også kommunikationsafdelingen, der har vi reelt set 3 på fuldtid, næsten fuldtid, 2 på fuldtid og en næsten på fuldtid, til at hjælpe os med at kommunikere. Men så er vi også heldige i, at Rasmus er naturlig god til det. Jeg har jo efterhånden fået meget træning i at kommunikere, og Priske er også god til det, så det er jo ikke altid, at vi behøves helt vildt meget hjælp til at kommunikere tingene ud.
Hvordan har du nogenlunde tal på, hvad I omsætter for, og hvor mange ansatte der er i FC Midtjylland?
Ja, altså hvis vi tæller alt med, så har vi lige her i den her coronatid sendt 145 mennesker hjem for FC Midtjylland. Men det er jo alt fra nogle af vores kommunikationsfolk, som vi lige har snakket om, for nogle af vores salgsfolk, til ham den frivillige, der får 1000 kroner om måneden for at hjælpe med at træne et U14-hold. Så på årsplan, der er vi 100 ansatte, hvis man sådan måler i forhold til vores årsrapport. Der er cirka 100 fuldtidsansatte i FC Midtjylland.
Okay. Og hvad omsætter I for cirka?
Jamen, så tror jeg, vi ligger omkring, det er sådan, at jeg er dårlig til at huske tal, men omkring 150 millioner omsætter vi for. Ja. Og så de år, vi stiller mange fodboldspillere, er det selvfølgelig højere, men den gennemsnit er det 150 millioner.
Ja, det ændrer sig jo selvfølgelig. Det er jo i den store verden, eller bare den danske virksomhedsverden, et relativt beskedent antal medarbejdere, relativt beskedent omsætning. Til gengæld får fodboldverdenen jo ekstrem opmærksomhed. Jeg har tidligere, apropos det med kommunikationsafdelingen, så har jeg tidligere sagt, at man var lidt heldig i FC Midtjylland tidligere, og var der også i IKAST, og i den sags skyld også i Herning selvfølgelig, at man lå i sådan et mediemæssigt sort hul. Man blev uddannet langt derfra, og de journalister, altså det er jo sjældent sådan, at journalisterne kommer derhen, hvor nyheden er. Ofte så opstår nyheden der, hvor journalisterne er. Og der var relativt fred og ro til at gøre sine ting i, indtil det virkede i, i, i Midtjylland. Men samtidig så har I også en marketingsafdeling, som gerne vil have, at folk de ved i detaljer, hvad der sker i FC Midtjylland. Hvordan opfatter du det som fordel og ulempe?
Jeg vil sige, at sådan, hvis man kigger på presset udefra, så er der jo mange, der siger, at der er ikke noget pres, når man er i Kast, fordi der er ingen presse og sådan noget. Men at vi har jo med Ørger i front de første mange år, han gjorde jo alt for at få pressen herud, og var også på kant med tingene for simpelthen at lykkes og få Midtjylland på verdensportet. Fordi skal man lykkes som virksomhed i den her branche, som du selv siger, det er jo en meget, meget, meget lille virksomhed det her, når man sådan sammenligner med hvad andre virksomheder. Men omtalemæssigt, så er vi er måske Jyllands største virksomhed, hvis vi kigger på, hvor meget omtale FC Midtjylland får, sammenlignet med alle andre virksomheder. Og det har vi måttet kæmpe os til. Så jeg synes egentlig mere, det har været en ulempe. Jeg vil gerne have endnu mere pres på FC Midtjylland, hvis det er så fuldt det med, at jeg også fik mere omtale. Fordi det er nærmest en hemmelighed, at FC Midtjylland på 20 år er gået fra, at vi var to første divisionsklubber, til vi i dag har så mange point, og for tredje år i træk ligger helt op i toppen. Og der er så mange historier, der ikke bliver fortalt. Så hvis jeg skal kigge udefra, så bruger vi mange kræfter på at invitere pressen ind, for at de skal have en forståelse af, hvor mange gode historier der egentlig er, som aldrig bliver fortalt, og have en forståelse af, hvad Midtjylland er. Så hvis jeg skulle vælge, så ville jeg hellere lægge et sted, hvor der var et universitet for journalister, sådan så vi fik udklækket nogle af journalisterne her. Fordi jeg synes ikke altid, vi får, at organisationen får den goodwill, som de egentlig har fortjent i forhold til, hvor hårdt de arbejder, hvor mange point de hiver ind, og hvor mange spillersalg vi har.
Så er det jo rigtig, rigtig fint, at du deltager her i Bæk Bag Bolden, som indtil du nåede ud til 42 forskellige lande, så får du hurtigt rettet op på det her. I den struktur, eller den organisation, du står i spidsen for, nu skal det ikke blive til alt for detalje, for store detaljegrader, men hvis du skal prøve at guide os igennem, hvilke enheder der er i FC Midtjylland. Jeg er klar over, at du har beskrevet den allerede nu, der er en kommunikationsafdeling, du har også nævnt, der er en økonomiafdeling i hvert fald, en økonomichef, og du har også kort repliceret på, at der er en marketingsafdeling. Guldminen er der, og akademiet er der. Prøv at tage os med rundt i hele det setup, du har.
Jamen, vi har jo bestyrelsen helt over, men så sidder vi tre i direktionen nu. Der er Jakob og mig, vi spurgte for et års tid siden, om vi ikke skulle udvide direktionen, min direktørkollega Jakob, fordi at vi havde problemer med at nå alt det, vi skulle. Så vi udvidede direktionen her for et halvt års tid siden. Så vi er tre i direktionen, som har delt klubben op. Jakob står rigtig meget for salg og sponsorater, og det er det højeste i klubbens historie nogensinde, hvor Jakob sammen med hans team klarer det. Og Preben, han har så fået til ansvar at fylde stadion og brande FC Midtjylland. Så han har egentlig både presseafdelingen og tilskuerafdelingen og billetsystemet, billetdamerne, dem der sørger for, at vi får sendt billet ud, ind under sig. Og så har vi...
Kommunikation? Hedder han kommunikationsdirektør? Eller hvad kalder du ham?
Jeg er så dårlig til hos titler. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
Okay.
Og han er kommunikationsdirektør, men han står både for klubsamarbejdet og for FCM Samfund, det nye, vi har lavet, hvor vi har sagt, at det nye FC Midtjylland, det er, at vi skal bruge de næste 20 år på, og nu er vi blevet en fodboldklub, men nu skal vi bruge de næste 20 år på at tage os af dem i den her region, som har det svært. Det vil sige arbejdsløse, overvægtige, folk, der måske ikke lige er kommet ind på det rigtige spor tidligere i livet. Dem skal vi hjælpe. Så det han står for, det er simpelthen at samle regionen, både dem, der går op i fodbold, men også dem, der ikke går op i fodbold, og få fyldt stadion, og så sørge for, at vi får kommunikeret ud. Og så inde i Herning, der har vi så også en stabsfunktion i økonomiafdelingen, hvor Søren Hedegaard sidder i front for vores økonomiafdeling, men som refererer direkte til, refererer reelt set til mig, men har direkte kontakt med englænderne og Matthews folk, som sidder på økonomi, Cliff, der sidder derovre. Så det er sådan vores afdeling inde i Herning, som sidder inde på MTH Arena. Og så står jeg som tredje direktør for al sporten. Og inde under sporten, der har vi også en del af klubsamarbejdet, hvis vi starter nedefra. Altså, vi har en masse talentskoler og talenthold. Og dem står Flemming Bro så for, som talentchef. Så Flemming Bro står for vores U17 af og nedefter. Og der har vi så både Herning Elite, altså vores fodboldafdeling for de 15-årige nedefter. Men vi har også Guldminen, som er den nye skole, vi har startet. Og så sidder Svend som sportschef og tager sig af de overordnede sportslige ting. Og tager sig primært af Superligaen. Og så har vi en scoutafdeling, som Rasmus, vores formand, faktisk ham, der styrer allermest, men som er køber og salg af fodboldspillere. den sidder egentlig lidt ligesom økonomiafdeling, som en stabsfunktion til at hjælpe i hele organisationen med at skaffe fodboldspillere, købe fodboldspillere og sælge fodboldspillere.
Mm. Og nu nævner du Svend Graversen. Han er jo sportschef. Du har i direktionen det sportslige som dit område. Hvilke kompetenceflader, hvordan skiller I der? Hvordan får I undgået, at I ikke tager den samme beslutning to gange, eller ingen gør det?
Jeg vil sige, at fordelen er, at Svend og mig har arbejdet sammen siden 2004, hvor han jo blev ansat på akademiet. Så vi kender jo hinandens styrker og ulemper, og hvad vi kan og hvad vi ikke kan. Så vi er meget, meget bevidste om at hjælpe sig med at løse opgaven. Og for eksempel sådan noget med at købe og sælge fodboldspillere. Det har jeg jo prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Og sammen med Rasmus har jeg egentlig ansvaret for den del. Men hvorimod det at udvikle fodbolden nørdet, vores sundhedsdag for eksempel, jamen det er Svend sindssygt dygtig til. Det var jeg ikke så god til som sportschef. Det er Svend sindssygt dygtig til. Det at få græsbanerne til at stå snor lige, jamen det er Svend også sindssygt dygtig til. Fordi han går jo op i lidt mere fodboldnørdet ting. Han kommer lidt mere med en trænerbaggrund, hvor jeg kommer lidt mere med en ledermæssig baggrund. Så snakker vi jo sammen hver dag. Altså det er jo fordelen der, at vi diskuterer det hver dag, og inden vi træffer en beslutning, så får vi egentlig altid diskuteret den igennem. Og så typisk, så sørger Svend for at tage sig alle dagligdags tingene med spillerne det, og er god til det, og så informerer han mig. Så det er sjældent, jeg oplever, at vi kommer til at træffe den samme beslutning to gange. I hvert fald, hvor vi træffer hver sin, fordi vi er sådan nogenlunde alignet på, hvad vi skal træffe af beslutning.
Alright. Mm. Og så er der i forhold til jeres ejerskab, du har nævnt ham et par gange nu, Matthew Benham. Hvordan er samarbejdet egentlig med ham? Og en af de ting, jeg håber, du kommer lidt ind på, det er det meget omtalte Big Data-projekt, som han jo er garanten for med hans baggrund.
Ej, men jeg vil sige, at jeg så sådan en iværksættervirksomhed her, læste om dem forleden, der, hvor de sagde, at det vigtigste, fordi de havde kæmpe succesfuldt, det var, at den ejer, der kom ind, og dem, der skulle investere i deres virksomhed, det var nogen, der skulle tilføre virksomheden noget. Og det fik mig jo til at tænke på, hvor heldige vi var, fordi dengang er vi i 2014, Johnny Rune og mig og Søren Sø, vi sad i ledelsen af FC Midtjylland, Johnny var formand sammen med bestyrelsen, der tænkte vi egentlig bare på, hvordan kunne vi skaffe penge, hvordan kunne vi få penge i kassen, det var egentlig det drejede sig om, det var ikke om, de havde kompetencer. Og så vendte Rasmus jo, han ringede Rasmus og sagde, at han havde den helt rigtige ejer, som havde de samme værdier som FC Midtjylland, som tænkte fodbold som nytænkning, som gik meget op i fodbold, havde forstand på det. Og så havde han 100 millioner, han gerne ville købe en fodboldklub for. Og specielt det sidste, det gik jeg mest op i dengang, og tænkte, 100 millioner. Fordi når man er lidt presset, som vi var der i 2014, så er det meget godt at få nogle penge i kassen. Men når jeg så kigger her tilbage, 6 år efter, og kigger på, hvad han har tilført, jamen så har pengene jo været den mindste del. Fordi at så tilfører Matthew utrolig tryghed og ro. Han er meget, meget, meget professionelt anlagt, og lader sig ikke styre af følelser. Og det tror jeg, det er unaturligt i bestyrelseslokalerne rundt omkring i fodboldklubber i hele verden. Uanset om vi taber eller vinder, så er det altid den samme nøgtern vurdering, hvor Matthew går meget mere ind og kigger på Table of Justice, kigger på, har vi fortjent at vinde, eller har vi ikke fortjent at vinde. Jeg kan huske, at vi slår Southampton på hjemmebane og gå videre i gruppespillet. Jeg kan huske, at jeg selv var helt op at køre, og det havde været en fantastisk indsats. Christian Bakker smidte den ind til Duncan, der sparkede den i kassen. Den eneste gang i livet, hvor Duncan havde en god forsprøjning, som jeg driller ham med, men altså, han havde alle i mål. Og jeg var sgu helt op at køre og sådan noget. Og så læser jeg den 20 med Matthew, han er på stadion, så læser jeg den 20 med Matthew dagen efter i Herning Folkeblad, hvor han siger, at vi var meget, meget heldige med at vinde, og vi skulle forbedre os, hvis det her det skulle lykkes. Og du ved, overhovedet ikke noget jubel, overhovedet ikke noget optimisme. Nærmest, at det var ren held, at vi slog sig 15 år. Og det var jo godt hold, vi mødte. Og på Table of Justice, der var vi ikke fortjente vinder i den kamp. Og det er egentlig den måde, han er på. Det kan godt være, at vi har vundet kampen, men skal vi vinde næste gang over Southampton, så skal vi forbedre os. Og det er sådan, han kigger på det. Omvendt, når vi så taber en kamp, så kan han godt, jeg kan huske, vi tabte ned i Sønderjyske. Kan ikke lige huske, hvem der scorede, men de scorede et mål ude for 30 meter, der sad op i hjørnet. De havde 3 skud på mål, og vi førte 2-0 i pausen og tabte 3-2. Og jeg kan huske, at jeg selv var stiktosset og synes lidt, at både træner og spillere, de var en lille smule amatøragtige. Men så får man bare en besked fra Matthew på statistikken, at prøv at, hvis vi spiller den her kamp 100 gange, så vinder vi de 90. Det var en meget, meget flot indsats. Og det synes jeg, det er det ene af de ting, Matthew giver os. Det er den der ro og tryghed sammen med Rasmus. At det er aldrig følelser, der styrer Midtjylland mere. Det er virkelig at kigge nøgternt på det, om det går godt eller skidt. på data bagved med målscoren og bagved tabellen, som jo vores motto er, at tabellen lyver altid, fordi der er så få mål i fodbold. Så nogle år får du lidt for mange point, og andre år får du lidt for lidt point. Men forbedrer du dig de bagvedliggende data, så tror vi på, at man også over sigt får gode resultater. Og så er han kommet med den anden ting, Matthew, det er jo, at han har næsten 300 mand ansat i London, som analyserer alle fodboldkampe i hele verden. Så vi har 1,1 million fodboldkampe, som er blevet analyseret på kryds og tværs, som der er alle mulige data på. Og det gør jo, at vi har et kæmpe grundlag for et, at finde ud af, hvordan vi selv skal spille tingene, altså hvordan er vores pres, det sidder i forhold med de internationale hold. Er vi, hvor gode er vi til pres, når vi sammenligner med Red Bull Salzburg, og hvor er vi skal forbedre os. Der har vi nogle kopier, som er meget, meget præcise, og over 1 million kampe, hvor man har noget big data. Men også når vi skal købe os selv fodboldspillere, jamen så opdager vi ofte nogle spillere, som måske ikke lige er på radaren hos andre klubber, fordi vi har muligheden for at se de her data, og rent databaseret til at starte på. Og det synes jeg, det er en stor fordel, men vi bliver nogle gange misforstået og tror, at vi kun køber fodbold på data, og kun på lave det helt på data, men det er for mig bare en tredjedel af redskaberne. Men det er et godt redskab at supplere det, man ser med noget faktuelt på, hvor mange indlæg slår den her spiller, og hvor mange kvaliteter den her spiller har slået indlæg. Fordi typisk, så er vi jo kun ude at se spillerne 2-3 gange hver person, og så har man måske set dem 10-15 gange live eller på video. Og der er det bedre at se over de sidste 100 kampe, hvor god er han til indlæg. Så jeg synes både, han er kommet med ro og tryghed, men også med en masse data-drevet virksomhed, som vi har kunne benytte os af.
Har brugen af de data ændret sig over de 6 år?
Ja, de ændrer sig hele tiden, fordi alle hans data, de var jo egentlig bygget op omkring, hvordan man vandt på at spille på fodboldkamp, altså betting. Mm. Der har vi så skulle konvertere om til at sige, jamen, hvordan er det så, vi finder de bedste spillere? Hvordan er det, vi dykker? Fordi da vi startede det her, for eksempel bare sådan et billede på det, men Duncan, han var en 60-stjernet spiller i FC Midtjylland. Det er sådan en, så man højt rated, hvis man er 60-stjernet. Men det var fordi, at i betting-øje med, skiftede man Duncan ud med den næste på pladsen i starten i FC Midtjylland, da Matthew kom ind. Så var den næste på listen. Han var ikke helt god nok. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Men da vi så købte Pusic, uden at Duncan havde spillet en kamp, så røg han ned på at blive en 2,5-stjerne. Så han mistede en halv stjerne, fordi hans betydning for Midtjylland blev mindre. Og det var sådan, systemet var bygget op. Det var endelig mere, hvad var betydningen af den her spiller for den her klub? Og det kan man jo ikke rigtig bruge til noget, at bare fordi de har en dårligere toer ned i Vejle, for eksempel, hvis vi skulle købe Vejles angreb, så kan vi jo ikke bare købe en 60-stjernet spiller, for det kan godt være, at han er 60-stjernet i Vejle, fordi de har en dårlig toer. Men vi skal finde en god spiller, som også kan blive en 60-stjernet i FC Midtjylland. Så det er egentlig, vi skulle lave dataen om fra, at det var noget, hvor man bettede, til noget, der blev mere fodboldfaktuelt, og som vi kunne bruge i driften. Og det arbejder vi med hver eneste dag, og der har vi taget store fremskridt i det sidste års tid, hvor vi virkelig har gået ind og lavet dataanalyse. Og jeg synes, at Prisk og hans folk, en Søren Bjerg, de har været gode til at bruge det data over i SmartOdds til at dygtiggøre vores spillere.
Jeg regner med, at på et tidspunkt får lejlighed til at snakke lidt med Priske også, så kan han fortælle lidt om, hvordan det helt ned i hverdagspraktikken bliver anvendt. Til at blive fodbold på banen også selvfølgelig, men lige nu er det strategisk niveau vi er på, og derfor så skal der vel være mere fokus på hvordan det bliver til beslutninger når I har data, og der siger du så at dataen omkring potentiale for spillere er med til at afgøre hvem I køber. Kan det også være med til at gøre hvornår I vurderer en spiller skal sendes videre, altså hans data fra jeres kampe?
Ja, altså vi kigger jo lidt på det hele. Og der tror jeg, alle mennesker har en tendens til at tro, at når de har set, når jeg har set FC Midtjylland spille 10 kamp, så har jeg et rigtig godt billede af spilleren. Men så går vi nogle gange ind og kigger mere nuanceret på det og siger, men hvad har han egentlig? Har han forbedret sig de her 10 kampe? Hvad egentlig han arbejder med at lykkes det? Og der er der nogle gange, hvor vi ser nogle spillere, som vi synes er helt fantastiske, som måske ikke er helt så gode, når vi lige kigger bagved, og så begynder man at kigge med lidt andre øjne. Så det er hele tiden den der blanding mellem data og ens egne øjne. Og der synes jeg, at dataen er med til nogle gange at rykke mig til at have en anden forståelse af både spillet, men også spillerne. Nogle gange er det positivt, og nogle gange er det negativt. Men være meget bevidst om, at vi måske ikke ser alt, og nogle gange så ser vi det, vi gerne vil se. Det er sådan meget kendetegnet i hjernen. Det er, at man bekræfter sig selv i det, man gør, er godt. Og det er jo en ting, som alle mennesker gør, og der skal vi være meget bevidste om, at hjernen snyder os rigtig ofte, fordi den vil egentlig bare tage kraftige, hurtige og lette beslutninger, og det er jo lettest at sige, at det man gør, det er godt. Så.
Ebbe Skovdal, han sagde, og det er der sikkert andre, der har sagt både før og efter ham, men jeg husker ham for det, at statistikker er som et miniskørt. Det giver en masse gode idéer, men skjuler det vigtigste, og det kan man jo på mange måder godt sige om fodbolddata også. Og jeg tænker, at OVP's rolle er relativt vigtig for at kunne balancere, fordi hvad er det, data viser? Det er i hvert fald den erfaring, jeg har nået at gøre mig. Den viser kun ting, der sker, og den viser ikke om det, der ikke sker, om det, som den enkelte spiller endnu ikke gør. Og der er et trænet øje, som Oves vel også er værdi, når der skal tages beslutninger.
Ja, altså Ove, han er uvurderlig. Altså, vi har hele vores scout-system, både Rasmus, Ove, René, Svend, som er dem, der tjekker vores spillere af. Jamen, de går virkelig op i det, og har jo så mange års erfaring. Men de bliver også hele tiden stimuleret af data for at dygtiggøre sig. Og det synes jeg egentlig, det er et perfekt match, der man både har hardcore data, men også en masse fodboldfolk med en masse fodbolderfaring, og som ved, hvordan FC Midtjylland skal spille. Fordi det hjælper heller ikke, når vi finder en god spiller, der ikke passer ind i vores stil. Og det træner vi hele tiden i at blive dygtigere og dygtigere til at få data og OVP til at arbejde sammen på højeste klinge.
Claus, det indblik, jeg har fået, og det, som jeg har inden vores samtaler i andre sammenhæng fået af din hverdag, det er, at når nu temaet for den her podcast, det meget går på, hvad er gæstens hverdag, så giver det ikke mening at sige, prøv lige at beskrive lige en normal uge for dig, for jeg har fornemmelsen af, at det ikke normalt er en normal uge. Men kan du prøve, medmindre du selvfølgelig har en helt klokkeklar ugerytme, så vil jeg selvfølgelig gerne høre den. Har du det?
Ej, altså det tror jeg ikke, man har sådan en type job som. Så jeg sidder i
det. Var selv, derfor var det også
nogenlunde det samme. Altså, der er ikke to dage, der er ens. Og det, man planlægger, det er ikke altid det, man når. Så
derfor var det, jeg tænkte, jeg ville hellere spørge dig lidt ind til, kan du her, hvor vi nærmer os afrundingen, dele med os din væsentligste og mest rytmiske mødefora, de steder, hvor du jævnligt er til møde, og med, altså i hvilket regi det er?
Ja, altså hvis jeg starter sådan en typisk hverdag for mig, det, jeg vil være min datter ved 6:45 om morgenen.
Og så skal lige sige, at hun er ikke 5 år bliver taget i børnehave eller
med toget, og så kommer jeg ud af døren. Så jeg sidder ned på kontoret 6:45, og så en typisk dag, eller mange dage, der sidder Priske på vej, han bor nede i Horsens område, og så er han typisk på vej på arbejde. Og så starter vi ofte med lige at diskutere lidt, enten sidste uges kamp, eller den kommende kamp, eller diskutere, jeg har læst en bog om ledelse og prøver at hjælpe Priske lidt i gang med det at være leder. Han er et naturtalent inden for det, men ligesom jeg var ubevidst omkring mine kompetencer som leder, jamen så forsøger jeg at give Priske alle de råd, som jeg kan i forhold til ledelse. Og nogle af dem lytter han til, og nogle passer til ham, andre siger han, det var sgu ikke rigtig klog, Claus. Men det er typisk en start på dagen, at vi diskuterer det. Og så har jeg sådan en 2-3 dage om ugen ude i sporten, hvor jeg diskuterer med Svend og Broer omkring, hvordan er det ser ud med akademiet og Superligaen, hvordan kan vi gøre det bedre.
Ude i sporten, det er ude ved IKAST-stadion.
Ja, det er IKAST. Ja. Alt sport er IKAST, og alt administrativt og kommercielt er i Herning. Så det er sådan typisk, at Svend og Broer og mig, vi diskuterer noget fodbold, diskuterer nogle små praktiske ting. Og så er der nogle eksterne møder, folk der kommer udefra, med nye idéer. Der er rigtig mange, der kommer til Midtjylland, som har nogle nye gode idéer, fordi vi tiltrækker ind i de folk, der har nye gode idéer, og dem har jeg samtaler med, og det kan sgu være alle mulige forskellige slags folk. Og så er jeg Herning, arbejder på at være Herning sådan halvanden gang om ugen, en gang om ugen, men efter at Preben og Jakob styrte den, så er det faktisk blevet lidt for lidt. Der har jeg prioriteret sporten lidt mere, men så mødes Jakob, Preben og mig og diskuterer, hvordan er det lige det ser ud, hvordan er vi overordnet, hvad er næste bestyrelsesmøde, hvordan er det, vi håndterer det, hvordan er at vi tre, vi er en enhed, og arbejder sammen ud for de samme værdier, og diskuterer de ting. Og så er jeg ude at hente inspiration, eller sidder divisionsforeningens møder med divisionsforeningen, hvor man møder de andre fodbolddirektører, og så prøver man egentlig bare at danne sig et billede. Så det er mange, som Christian Bach altid siger, når han ser mig, han sidder lige nede under mit kontor, under trappen der, så siger han, kæft, du har mange møder, Claus. Så hele min dag består egentlig af interne og eksterne møder, hvor jeg møder alle mulige folk, og jeg bruger også mange kræfter på at eller ikke mange, men at snakke med folk, eksterne folk, og hente inspiration og sparring hos folk, som har en helt anden holdning til FC Midtjylland, eller har et helt andet erhverv, end at være fodbolddirektør, for at lære noget af dem.
Så det er opskriften på, hvordan man bliver ved med at være en fodboldmand, lige nu administrerende direktør i udvikling. Tak, Claus, fordi du deler dine tanker og din hverdag og alt det, der hører med til det. Jeg tænker, at der er nogen, der bliver inspireret til mere, og hvis nogen tænker, det vil vi gerne høre mere om, så skriv enten på min hjemmeside trusbæk.com eller på vores andre fora, hvor der kan hentes podcast, og så få smelt dig til, så du kan høre de kommende udsendelser. Claus, tusind tak skal du have.
Tak for det. Tak for at du var med.
Ja. Og det må du selvfølgelig. Og jeg kan ikke love, det bliver igen næste uge, men der kommer noget næste tirsdag, og der vil jeg invitere alle til at lytte med. De kan være heldige at få meldt sig til, som sagt, som fast subscriber, eller de kan holde sig orienteret på de forskellige platforme, det nu er. Indtil da, ønsker jeg alle sammen en sund og stærk hverdag. Jeg håber, I passer på jer selv her i de her virustider. Tak for i dag.